Şera ku evzedey deh mehün ku dinabera İsrailu Hamas'e da didome bala kurdan jî di nêzva radikeşe. Çend roj berê Revebirê Filistînê Mahmud Abbas demahate Tirkiye ev serdana wî ji aliyê kurdan ve jî gelek bi baldarî hate şopandin. Kurd hevdîtinên aştiyê ku ji aliyê navberkariya Amerîka, Misr û Qeterê ve tên çêkirin jî nêzva teqîb dikin û çavê wan li ser hewldanên Brîtanya û Fransayê jî lêhûr dibin. Gelo rewşenbîr siyasetmeder û pisporên Kurd li van geşedanan çawa temaşe dikin. Nivîskar û siyasetmedar Kemal Burkay radigîne ku şera İsrail û Hamasê ne şereka nû ye, di bingeha vî da pejrandin an nepejrandina du gelî heye.
Mixabin ev şerê ku navbera Filistînî û İsrailiyan da derket ne şerî peşine. Wekî em dizanim, yani salên borî da jî gelek caran di navbera Filistînî û İsrailê da her saç di navbera devletên Arab û devleta İsrail da şer çêbû. Yek ji wan şerê 1967 bû, şerekî gelek mezin bû. Gelek devletên Arab tevî şerî bûn, lê İsrail bi serket vî şerî da. Piştî wê jî çend şer dîsa çêbûn, dîsa İsrail bi serket û ciyê xwe fireh kir. Yani çima ev tişt çê dibe? Tabî koraya me ev her du gel Filistînî û İsrailî li bahev işikteki aştiyane bijîn, tiştekî baş e. Dibe o sabe. Lê Filistînî dibêjin ku İsrailî piş rahatine Erdem'e dagir kirine. Eger em bêjin ev piş rahatî heqê wî tunel vederî bimîne, li dinyayê gelek gel, li gelek velatan piş ra cîbûne. Gelin dinyayê Amerîkayî bixwe, piş ra ji Avrupayê çûn Amerîka. Yani Fransız, İspanyol, İngiliz, ya Avrupa çoğunluğu ederi civar bun. Nuhem dikar mı gözüm ki Allah şunda var.
Burkay Lisser ve Şare, Bale Dikşin Eser Pırskırıka Kurt u Bangi Türkiye dike ku heke Pırskırıka Kurt neyi çare serkirin kare Türkiye'ci dijvardı be.
Hakkı Kurt'an nasıl bekin, bunu bekin Kurt bırakın bana. Hakkı bırakın nasıl bekin? Hemen ya, hem ne bekin ki? Hem yani Türkiye tane hem Kurt idare bekin. Hem de bekin ki heval daştiği da İdare bakın, bu şekildeki demokratik, federali. Dünyada bu deha numuneyi koyana. Yani Sivisre'ye, Kanada'ya, Yekitya Sovyet buna, Rusya'ya, federale, Ejusa'ya. Ama ne federale? Yani biz dizeler ki eyaleti koyana, her yeki parlamana koyaya eyaleti. Sarık vazireki koyaya, sarıkaki koyaya. Ama ne? Yani Kurdan raçıma zirredi bine göre ya. Kurt halki bir velatine, dervane hatine, هزار سال برادیشیم وقتا اول برای من انترکاتم و ریوان جی بکر من حالی کاری آباستان کر من ریوان بکر من شهر یکمین دا براد پاراست هم حقی خود خوازم بلا برای من جی حقی من آسم اگر برادی
پارلمنتر پارتیا دادو پیشوبرین AKP یه بری یه دورا 23 امین نویسکار محمد حنفی آلرژی راگهاند کو Hebuna İsrail'e çavadı dünyaya da te kabul kırın, peviste ya Filistineci vere kabul kırın.
Beri beri da, divi heremi da, gel İsrail hebuye, evaj hakikate. Çakas netewe hene, ji her netewe kiracı velati lazımın. Yani her velati, her netewe jera bi velati nabe. Jiboyu gel İsrail, li dünyayı bela bubu, li iru hakikate juvara, Devlet katı damezrandın, çib hakikat, çib rastı be, çib ne rastı be, çib kancı be, çib harabi be, devleti dünyayı parani kabul kırne. Li ev çakas hakikat be, hakikat adınci hebu nageli Filistinci ev kas hakikate. Geri evci çağ geri İsrail hebu navayı dınav dünyayı da te kabul kırın, geli İsrailci disa iyi Filistinci hebu navi ev kas sonra kabul kırın.
Alır dıve çarçeveye da demalı ser pırskırıka kurşi de sekine u ev radigine ku de rojlata navinda kurşi pediviye verin pejrandın.
Ev geli rojlata navin em bi ser salane de nav hevda bu ne. Bu kadı kesti kara mezhev katine. Em mecburun ji hevra hürmet edin. Em mecburun hebunu hev kabul edin. Jihenci bir tüt çareseri tene. İro en bejin şehri en ye kurday mezin ki cana eko kurtlar dijin İstanbul'a. Jibrada, Tehran, İstanbul, Ankara em terdi nav hevdan. Jimara birati lazım, jimara aşiti lazım. او گلی که تو اقرباتی آن تنه او گلی که تو دیرو کوان یک بون آن تنه دکارن با آشیتی بی براتی دنا هف دا بیجین او گلی که ام باوریا ما یک چند ما یک دیرو کا ما یک ام او خاص به هزار سال ام دنا هف دانن ام بون اقربا
هجای بالکشندن یکو شرا اسرائیلو حماسه او هبونا امریکای لروجلاتا ناوین بری هر تشتی ترکیه دیکه ناو فکاران کود دسپیکا و شره دا دما کشتیا شر ین امریکای حتن دریا سپی سرو کمار ترکیه رجب تایب اردوان را گانده بو کو ده و شره دا آرمانج اساسی ترکیه یه. پرسکریکا کورت راست راست نی دیار کرنجی لدبنگه وان قساندا آریشه کورت جیدگره. ایوب دمیر دنگ امریکا Ankara.